Nykyään näyttää siltä, että ihmisen mielenterveys ei ole pelkästään henkeä ja sielua. Siellä on ihan lihalliset tekijät ja geenitkin takana. Väitöstutkimuksessasi löysit skitsofrenian alttiusgeenejä ja nyt haet ahdistushäiriölle altistavia geenejä. Kuinka voimakas on geenien vaikutus näissä mielenterveyden ongelmissa? Neurogenomiikan apulaisprofessori Iiris Hovatta.
Mielenterveyden häiriöllä on selkeä perinnöllinen tausta. Ne usein esiintyy perheissä, kulkee perheittäin. Se, mikä on mielenkiintoista, on, että välttämättä se alttius ei kohdistu yhteen tiettyyn sairauteen, vaan voi olla, että perinnöllinen alttius ilmenee vähän eri tavalla eri perheen jäsenillä. Että voi olla, että yhdellä henkilöllä on taipumusta masennukseen, toisella henkilöllä taipumusta ahdistuneisuuteen ja kolmannella henkilöllä esimerkiksi skitsofreniaan. Mutta että yleisesti ottaen vakavammissa psykoositason häiriöissä, kuten skitsofreniassa ja kaksisuuntaisessa mielialahäiriössä, on ajateltu, että perimän osuus on suhteellisesti suurempi kuin sit tämmöisissä lievemmissä mielenterveyden häiriöissä, kuten ahdistuneisuushäiriöissä ja vakavassa masennuksessa.
No miten ihmisissä tässä kuitenkin muutaman 100 000 vuoden kehityshistorian aikana, niin tämmöisessä ihmislajissa homo sapiensissa on voinut säilyä sellainen ominaisuus, sellaiset geenit, jotka on riskaabeleja sen kannalta, että se voi sairastua mielenterveyden ongelmiin. Eli joskus silloin sapelihammastiikereiden seassa, niin kai se oli parasta olla aika niin kuin rationaalinen, ja että pystyy toimimaan järkevästi, tai muuten joutuu sapelihammastiikerin sapuskaksi.
No jos me mietitään esimerkiksi ahdistuneisuutta, niin sehän on tämmöinen jatkumo, että toiset ihmiset on hyvin ahdistuneita, varmaan keskimäärin me ollaan jonkun verran ahdistuneita, mutta kuitenkin jonkun verran rohkeita ja toiset ihmiset ei ahdistu missään tilanteessa.
Psykopaatit.
Niin on ollut tärkeää evoluutio aikana, että on ollut erityyppisiä ihmisiä populaatiossa, semmoisia ihmisiä, jotka rohkeasti uskaltaa mennä eteenpäin ja tehdä uusia asioita, mutta sitten taas toisia ihmisiä, jotka on ollut varovaisempia ja ei ole uskaltanut kohdata vaaroja, ja silloin ehkä henki jääminen ja selviytyminen on ollut todennäköisempää.
No, tämän nykyisen tutkimussuuntauksen valossa näyttää siltä, että entiset tai tämmöiset neuropsykiatriset sairaudet, niin niitä pidetään aivosairauksena nykyään. Eli onko se siinä aivomassassa, siinä solumassassa, siinä rasvapallerossa se tauti vai onko se jossain sielussa?
No mä itse neurobiologina uskon, että se on meidän eri aivoalueiden välisessä vuoropuhelussa. Eli meillä on hyvin paljon erilaisia aivotumakkeita, jotka kaikki vastaa vähän erilaisista toiminnoista aivoissa. Ja tärkeää on tietysti se, että se vuoropuhelu näiden eri aivoalueiden välillä toimii. Ja mitä viime aikoina on opittu ymmärtämään on, että monissa mielenterveyden häiriöissä tämmöinen aivoalueiden välinen vuoropuhelu häiriintyy. Ja siitä on seurauksena tämmöiset psykiatriset oireet.
No kuinka pysyvä se olotila on, että ne eivät keskenään kommunikoi ja sitten ajatukset menee vähän sekaisin?
No kyllähän mielenterveyden häiriöitä pystytään hoitamaan sekä ihan lääkityksellä että myös erilaisilla terapioilla. Ja tiedetään esimerkiksi aivokuvantamistutkimuksista, että sekä lääkehoito että terapia vaikuttaa näiden aivoalueiden toimintaan ja niiden väliseen synkronointiin.
No mitä kaikkia, sanotaan, no mielenterveyden ongelmia, mitä kaikkia niitä nykyään sitten katsotaan aivosairauksiksi?
Kyllä mä sanoisin niitä kaikkia, ihan kaikkia aivosairauksissa. Tosin kyllä tiedetään, että saattaa olla myös tämmöinen niin kuin tavallaan perifeerinen kehollinen komponentti, joka vaikuttaa aivojen toimintaan. Et meidän aivot ei suinkaan eristäytyneenä pääkoppaan yksinään, vaan kyllä kaikki, mitä me meidän keholla tehdään, niin vaikuttaa myös aivojen toimintaan sekä hyvässä että sit pahassa myös. Meidän elintavat vaikuttaa valtavasti siihen, että miten meidän aivot voi.
Tuleeko sinä vastaan just se, että ne geenit on mitä on, niillä ei mitään mahda, mutta ne eivät kaikki ole toiminnassa ja ne eivät ainakaan ole kaikki toiminnassa kaiken aikaa, niin kuin kehdosta hautaa, niin eihän pituuskasvugeenikään tai geenit, ne koko aikaa toimii. Ne toimii silloin, kun kuuluukin ja sitten lakkaavat. Niin mikä sen sitten ratkaisee, että mitkä geenit siellä toimii? Miten, tiedetäänkö sitä, että mitkä tekijät vaikuttaa siihen, että esimerkiksi tämmöiset ahdistusgeenit tai skitsofreniageenit alkavat, tai riskigeenit alkavat toimia?
No, suunnilleen puolet meidän geeneistä, joita nykytietämyksen mukaan noin 20 000, ilmentyy aivoissa niin kuin kullakin hetkellä. Et osa niistä on tietysti semmoisia, jotka ilmenee enemmän kehityksen aikana, ja osa on semmoisia, jotka saattaa sit ilmentyä voimakkaammin esimerkiksi jossain sairaustilassa tai stressin aikana tai jossain muussa tilanteessa. Mutta hirveän vähän tiedetään siitä, että mitkä tietyt geenit ilmenee milläkin hetkellä ja jotka sitten johtaisi johonkin patologiseen tilaan. Et se me tiedetään, että mitään yhtä riskigeeniä skitsofrenialle tai ahdistuneisuushäiriöille esimerkiksi ei ole, että ne on useiden eri riskitekijöiden sekä geneettisten että ympäristötekijöiden summa, joten sitä kokonaiskuvaa palapeliä on vaikea ymmärtää.
No, tiedetäänkö tai tunnetaanko näitä riskitekijöitä jo tässä vaiheessa tutkimusta? Neurogenomiikan apulaisprofessori Iiris Hovatta.
No, skitsofreniasta tunnetaan enemmän, ja se johtuu siitä, että skitsofrenia on tutkittu paljon pidemmän aikaa, ehkä sen takia, että se on vakava psykoottistasoinen sairaus, ja siihen on satsattu paljon keräämällä tämmöisiä isoja väestöaineistoja. Ja se, mikä on käynyt selville viimeisen 10 vuoden aikana geenitutkimuksessa, on, että tarvitaan valtavan suuria aineistoja, jotta näihin riskigeeneihin päästään käsiksi, että tällä hetkellä skitsofrenialle altistavia geenivariantteja tunnetaan yli 100, mutta se tutkimus, jossa näitä on tunnistettu, on ollut tämmöinen valtavan suuri kansainvälinen yhteistyö, jossa on tutkittu yhteensä yli 100 000 ihmisen perimää, vertailtu skitsofreniaa sairastavien henkilöiden perimää terveiden verrokkihenkilöiden perimään, ja on pystytty löytämään tämmöisiä geenivariantteja, jotka lisää riskiä sairastua skitsofreniaan, mutta tiedetään, että mikään näistä varianteista yksinään ei pysty aiheuttamaan skitsofreniaa. Ahdistuneisuushäiriöissä tilanne on vähän huonompi siitä syystä, että tämmöisiä isoja aineistoja ei vielä ole. Niitä parhaillaan kerätään, ja me ollaan mukana tämmöisissä kansainvälisissä hankkeissa paniikkihäiriön ja sosiaalisen fobian suhteen, ja toiveena olisi, että me muutaman vuoden sisällä pystyttäisiin tunnistamaan ahdistuneisuushäiriöille altistavia geenivariantteja.
Onko tämmöinen ahdistuneisuushäiriö sitten yhden sortin vika, että se voi olla lievempi tai vaimeampi, mutta se on aina vain niin kuin ahdistushäiriö?
No, ahdistuneisuushäiriöitä on erilaisia. Esimerkiksi paniikkihäiriössä ahdistuneisuus tulee kohtauksittain. Nämä on erittäin voimakkaita ahdistavia tilanteita, paniikkikohtauksia, jotka kestää 2 minuutista 1,5 tuntiin tyypillisesti. Usein ne tulee tietyssä paikassa, esimerkiksi ruuhkabussissa tai kaupassa. No, sitten on sosiaalisten tilanteiden pelko, jossa tämmöiset esimerkiksi esiintymistilanteet aiheuttaa voimakasta ahdistuneisuutta. Ja sitten on yleistynyt ahdistuneisuushäiriö, jossa henkilöä yleisesti ahdistaa tulevaisuuteen liittyvät tapahtumat, mutta niillä ei välttämättä ole tämmöistä suoraa kohdetta. Ja sitten on olemassa määräkohteisia pelkoja, kuten hämähäkkikammo, verikammo, korkean paikan kammo.
Onko sekin ahdistuneisuushäiriöitä?
On.
Vaikka se tulee silloin tällöin, kun olet siinä kohdalla, että se hämähäkki on nokan edessä.
Joo, ja varmaan meillä kaikilla on jonkun tyyppisiä pelkoja, mutta ne luetaan häiriöksi silloin, kun se pelko on niin voimakasta, että se häiritsee normaalia elämää. Mutta yhteistä näille kaikille häiriöille on se, että niihin liittyy tämä voimakas ahdistuneisuus, mutta se, miten se ahdistuneisuus ilmenee, vaikuttaa siihen, miten se diagnosoidaan.
No, miten se sitten diagnosoidaan?
No, tällä hetkellä, kun me ei ymmärretä vielä näistä aivotason mekanismeista tai muista syntymekanismeista, niin meillä ei esimerkiksi ole mitään biomarkkereita. Me ei voida mitata mitään verestä, esimerkiksi glukoosipitoisuutta tai insuliini, niin kuin diabeteksen suhteen voidaan tehdä. Eli diagnoosi perustuu henkilön oireisiin ja haastatteluun.
sanot sen glukoosin, niin siihen liittyy tuohon skitsofreniaan ainakin, että ne on glukoosiherkkiä. Liittyykö se muihinkin tämmöisiin mielenterveysongelmiin, että ei pidä syödä glukoosia ainakaan niin kuin ämpärikaupalla?
No sitä on jonkun verran tutkittu. Skitsofreniassa ne löydökset on kaikkein vahvimpia, varmasti sen takia, että sitä on tutkittu kaikkein eniten, mutta kyllä ahdistuneisuushäiriöihinkin liittyen jonkun tyyppisiä viitteitä. Tästä on ainakin joillain henkilöillä, ei välttämättä kaikilla.
Kun sanoit, että näitä skitsofrenian alttiusgeenejä tai riskigeenejä, niitä on yli 100, niin tiedetäänkö sitä semmoisia erityisiä tekijöitä, mitkä sitten laukasis nämä ahdistushäiriöt tai skitsofreniat pintaan?
No, niitä on tutkittu jonkun verran, että yleensä ajatellaan, että mielenterveyden häiriöt puhkee henkilöillä, joilla on perinnöllinen alttius. Mutta se laukaseva tekijä saattaa olla joku ympäristötekijä. Tiedetään, että stressi, erityisesti lapsuusiän stressi, on yksi ratkaiseva tekijä. Mutta myös esimerkiksi erilaiset virusinfektiot, joita on skitsofrenian suhteen tutkittu jonkun verran.
Entäs sitten se kannabis? Löysin tekstejä, missä oli mainittu stressi ja kannabis.
No siitä tiedetään ihan tämmöinen geenien ja ympäristön välinen interaktio. Eli semmoiset henkilöt, joilla on perinnöllinen alttius sairastua psykoosiin, niin heillä kannabis saattaa toimia laukaisevana tekijänä.
Ja sitähän ei tiedä, ne kun kokeilee.
Ikävä kyllä ei. Ja et nimenomaan se on riskitekijä nuorilla aikuisilla, jotka sit usein myös on niitä, jotka kokeilee kannabista ensimmäistä kertaa.
Kuitenkaan niin kuin, geenit ei määrää muuta kuin harvinaisia dominoivasti periytyviä yhden geenin näitä suomalaissairauksia tai muita tämmöisiä harvinaissairauksia. Ja kaikki muut ei-tarttuvat taudit ja sairaudet on monitekijäisiä. Eli niihin löytyy riskigeenejä, mitkä voi aiheuttaa sen sairauden tai sitten olla aiheuttamatta. Niin mikä sen sitten ratkaisee, että sairastuuko tämmöiseen monitekijäiseen tautiin vai ei?
No se on yksi semmoinen tärkeä kysymys, mitä tutkitaan tällä hetkellä paljon. Ja yksi tutkimussuunta onkin semmoinen, että pyrittäisiin tunnistamaan semmoisia tekijöitä, esimerkiksi perintötekijöitä tai sitten vaikka aivokuvantamisesta tulevia löydöksiä, jotka pystyisivät ennustamaan, että ketkä on semmoisia ihmisiä, joilla on riski sairastua mielenterveyden häiriöön. Että semmoiset henkilöt tunnistettaisiin jo lapsuus- ja nuoruusiässä. Ja silloin heillä voitaisiin tarjota esimerkiksi tämmöistä niin kuin ennaltaehkäisevää terapiaa, esimerkiksi stressin hallintataitoja opettaa ja puuttuu tavallaan niihin ympäristötekijöihin, jotta se perinnöllinen alttius ei johtaisi siihen, että se sairaus puhkeaa.
Onko sitten tavallaan niin kuin sikiövaiheessa, niin kuin siellä sikiön kehityksessä syntyvä se juuri sille sairaudelle, että se riski on suurempi tai pienempi?
No varmasti sikiöaikainen kehitys vaikuttaa myös, mutta sitä on tutkittu jonkun verran myös tämmöistä niin kuin varhaislapsuuden kehitystä, esimerkiksi näitä huonoissa oloissa orpokodissa olleita lapsia Romaniassa on yksi esimerkki siitä, miten henkilöt, joita on kohdeltu kaltoin, sanotaan 3-7-vuotiaana, niin heillä on suurempi riski sairastua mielenterveyden häiriöihin. Ylipäätään ajatellaan, että tämmöinen varhaislapsuuden kokemus on tärkeä.
Niin, että on tavallaan kehitysbiologiaa, että ne juuret rakennetaan jo hyvin varhain.
Joo, ainakin joissain ahdistuneisuushäiriöissä ja muissa mielenterveyden häiriöissä. Et tietysti tiedetään aika vähän siitä, että joillain henkilöillä hyvinkin voi olla niin, että vaikka on kuinka turvattu lapsuus, niin se sairaus pääsee kuitenkin puhkemaan aikuisiällä. Voi olla, että sitten on aikuisiässä ollut jotain stressitekijöitä tai sitten se perinnöllinen alttius on hyvin voimakas. Näistä asioista tiedetään aika vähän toistaiseksi.
No, mitä tiedetään siitä, että mitä voisi tehdä, että jos on se tiedetty riski, että se ei puhkea sairaudeksi?
No näissä tämmöisissä preventio-ohjelmissa, niin lähinnä ne tällä hetkellä keskittyy tämmöiseen niin kuin stressin hallinnan ja muutenkin niin kuin elämäntaitojen kehittämiseen. Et stressi ja etenkin tämmöinen niin kuin psykososiaalinen stressi, tiedetään, että sillä on valtavan suuri vaikutus sen sairauden puhkeamiseen, ja jos siihen pystytään puuttumaan, niin voidaan toivottavasti ehkäistä sen sairauden puhkeaminen tämmöisistä geneettisillä alttiilla henkilöillä.
No nythän me eletään ihan päin männikköä, jos noita juttuja ajattelee, koska hirveän monella ihmisellä työelämä on hirveän stressaavaa, koko ajan yteet pyörii ja koko ajan pelätään firmafuusioita ja potkuja ja noin poispäin, ja kaikkea mahdollista jännitetään ja stressataan ihan hillittömästi, niin siellähän puhkee yhdellä toisella se sairastumisgeeni tai tämmöinen tautigeeni pintaan, joka toisissa oloissa levollisemmassa elämässä jäisi uinumaan. Ja nythän meillä on ihan hillittömästi mielenterveysongelmia, ahdistushäiriöitä, paniikkeja ja muuta vastaavaa.
Jos se tiedetään, että ahdistuneisuushäiriöiden yleisyys ei ole kasvanut edellisen 10 vuoden aikana, mutta esimerkiksi vakavan masennuksen on. Ja sitten on osittain ajateltu, että se saattaisi johtua siitä, että ne tämän tyyppiset sairaudet osataan paremmin tunnistaa. Ihmiset hakeutuu aikaisemmin hoitoon, mikä on sinänsä hyvä asia, koska mitä aikaisemmin hakeutuu hoitoon, niin sitä todennäköisempää on, että se ongelma saadaan ajoissa hoidettua. Voi hyvin olla, että tämmöisellä työelämän stressillä on vaikutusta mielenterveyden häiriöiden puhkeamiseen. Se tiedetään, että mitä enemmän työstressiä on, niin todennäköisyys sairastua mielenterveyden häiriöihin on suurempi.
Mainitsit tästä, että tietoa on kerätty jo jonkun aikaa ja on tietopankkeja. Niin miten on näiden, kun ihmiset testauttaa geenejään pitkin poikin Atlantin takana ja milloin missäkin, että selvittävät alttiuksiaan tai sukujuuria, niin löytyykö niistä tietokannoista jotain apua tähän asiaan, niin kuin tutkimukseen?
No itse asiassa ne on hirveän rikkaita tietokantoja tutkijalle myös. Et ihmiset on itse asiassa hirveän innostuneita osallistumaan geenitutkimukseen, ja tyypillisesti esimerkiksi tämmöinen amerikkalainen yritys kuin 23andMe kysyy henkilöltä hyvin paljon heidän terveyteensä liittyen, ja henkilö saa itse valita, että haluatko osallistua tieteellisiin tutkimuksiin. Tämä on johtanut siihen, että on olemassa DNA-näyte ja geenitieto miljoonista ihmisistä, jotka on myös vastannut tämmöisiin kyselylomakkeisiin, ja tämä on jo auttanut tunnistamaan riskivariantteja tietyille sairauksille, kuten esimerkiksi paniikkihäiriölle.
Kun tämmöisiä geenejä sitten on niinkin paljon kuin yli 100 tämmöisiä riskigeenejä, niin kuinka ihmisen on voinut säilyä evoluutiossa, kun nehän heikentää mahdollisesti ihmisen selviämistä?
No monilla niistä, tietysti niillä geeneillä voi olla hyvin paljon erilaisia toimintoja, ja voi olla, että monet niistä on, niistä kuitenkin on jollain tapaa hyödyllisiä, ja kun ajatellaan, että se sairastuminen on kuitenkin monen tekijän yhteisvaikutus, niin voi olla, että yksittäin näillä varianteilla onkin jonkun tyyppistä positiivista vaikutusta. Toinen asia on se, että esimerkiksi skitsofrenia puhkeaa keskimäärin 25 vuoden iässä, jolloin varmasti evoluution kuluessa niin lapset on varmasti hankittu jo siihen ikään mennessä, että silloin kun lapset on hankittu, niin tämä sairaus ei ole vielä puhjennut, ja sillä tavalla ne pystyy säilymään populaatiossa.
Tämmöisiä neuropsykiatrisia häiriöitä, kun on useamman sorttisia, niin onko se ongelma pohjimmilta siinä, että ne yksittäiset hermosolut ei toimi, vai niiden hermosolujen muodostamat hermoverkot ei toimi? Tiedetäänkö sitä? Neurogenomiikan apulaisprofessori Iiris Hovatta.
No nykyään ajatellaan, että suuri osa näistä ongelmista saattaisi olla eri aivoalueiden välisessä vuoropuhelussa, eli just näiden hermoverkkojen toiminnassa, eikä niinkään yksittäisten solujen ongelmissa. Eli tämä tavallaan hermosolujen välinen yhteys ja vuoropuhelu on katkonaista, ja tämä johtaa sitten psykiatristen oireiden syntymiseen.
Eli vika on sitten siellä synapsessa, onko se välittäjäaineessa vai vastaanottopuolessa?
No sitä ei tiedetä. Se voi olla ihan niin kuin kummassa tahansa, ja molempia vaihtoehtoja on tutkittu, ja se saattaa ihan olla siinä, että miten nopeasti se hermo tai se sanoma kulkee siellä hermosolun aksonia pitkin. Että se ei välttämättä ole siinä lähetyksessä tai vastaanotossa, vaan siinä, miten se sanoma kulkee aivoalueelta toiselle.
Eli se on niin kuin sähkökemiallinen ongelma.
Nimenomaan, näin on.
No millä sitä hoidetaan? Pitääkö se kehittää lääkkeitä vai terapiaa?
No varmasti sekä että. Se, mihin monet tutkimukset tällä hetkellä tähtää, on, että pystyttäisiin kohdentamaan se hoito näihin tiettyihin hermon ratoihin, joiden tiedetään olevan jostain syystä viallisia tai toimivan liian nopeasti tai liian hitaasti. Ja sehän voi olla joku lääkeaine, joka toimii vain esimerkiksi tietyssä aivoalueessa, tai se voi olla myös niin kuin esimerkiksi sähköstimulaatio, jota käytetään esimerkiksi Parkinsonin taudin ja pakko-oireisen häiriön hoidossa. Että sähköisesti yritetään vaikuttaa aivojen toimintaan ja vain tietyn aivojen osan toimintaan, jonka tiedetään olevan viallinen. Ja tämä on sen takia tärkeää, että jos me vaikutetaan koko aivojen toimintaan, niin silloin todennäköisyys siihen, että tulee haitallisia sivuvaikutuksia, on suurempi.
Kuinka lähdetään sitten tämmöiset mielenterveyden ongelmat, skitsofreniat, ahdistushäiriöt ynnä muut liippaa, tuli mieleen noista äkillisistä sähköimpulssin kuluista, niin epilepsia, tai sitten kun ei kulje riittävästi, niin sitten tulee mieleen Parkinsonin tauti. Niin onko näillä jotain samaa juurta siellä hermostossa?
No varmaan niillä kaikilla on omat spesifiset ongelmansa. Aivosairauksiahan ne on, mutta ne syntymekanismit voi olla hyvinkin erilaisia, ja se, että missä päin aivoja se ongelma on. Et tietysti Parkinsonin taudissa se ongelma, kun se on tämmöinen niin kuin motoristen neuronien ongelma, niin se tapahtuu eri puolella aivoja kuin sitten taas ahdistuneisuushäiriöissä, jossa se lisää ihmisen pelkoa tiettyä asioita kohtaan. Et se ongelman ydin on tavallaan aina sillä aivoalueella, joka säätelee sen tyyppistä toimintaa.
Liittyykö aivojen muovautuminen tähän jotenkin, että kun jotain, esimerkiksi nyt jotain ahdistushäiriötä, kun se jonkun aikaa jatkuu, niin se jää sen takia päälle, kun ne aivot muovautuu. Ja sitten, että miten sitä muovautumista voi purkaa, jos ne on päässeet muovautumaan. Ja sama juttu jossain Parkinsonin taudissa. Eli kun se tauti tavallaan ongelma muovaa aivoja, niin miten sen voi palauttaa takaisin siihen normaaliolotilaan, sen aivomöykyn?
Joo, tämä on tärkeä kysymys, ja nimenomaan se, että kokemukset muovaa meidän aivoja jatkuvasti sekä niin kuin hyvässä että pahassa, ja sekä lääkehoito että terapia tähtää siihen, että aivoja muovataan sillä tavalla, että päästään eroon niistä ahdistukseen tai skitsofreniaan johtavista asioista, ja terapia ja hoito pyrkii siihen, että aivoja muovaamalla me voidaan normalisoida aivojen toiminta.
Kuinka tärkeää tässä sitten on se toisto, kun sanotaan, että kertaus on opintojen äiti, niin päteekö se tässäkin, että pitää alkaa toistaa jotain parempaa mallia niin kuin toiminnassaan tai ajatuksissaan tai muussa tekemisessään niin monta kertaa, että se jyrää sen vanhan virheellisen kuopan sieltä päästä, täyttää sen vaikka soralla.
Joo, terapia perustuu nimenomaan siihen, ja esimerkiksi ahdistuneisuushäiriöissä, sanotaan vaikka hämähäkkipelossa, niin hyvin tehokas hoitomuoto on siedätyshoito, jossa ajatuksena on se, että henkilö on ehdollistunut kokemaan pelkoa silloin, kun hän näkee hämähäkin, ja ajatuksena on se, että henkilölle näytetään ensin hämähäkin kuvia, ja sitten esimerkiksi loppuvaiheessa, kun hän on tottunut katsoa näitä hämähäkin kuvia, niin hänelle annetaan ihan oikea hämähäkki katsottavaksi terraariossa. Ensin siinä on se turvallinen lasi välissä, semmoinen mahdollisimman iso ja pelottava. Ja sitten loppujen lopuksi henkilö ehkä pystyy ja pitää hämähäkkiä kädessään. Eli tavallaan niin kuin opetetaan pois siitä pelkoehdollistumisesta. Ja se vaatii niin kuin uutta oppimista ja useamman kerran toistoja.
Iiris Hovatta, hämmästyttääkö sua koskaan se, että siedätyshoidolla voidaan hoitaa allergioita ja sitten mielenterveyden ongelmia ja fobioita ja niin hämähäkkipelkoa esimerkiksi? Eli aivan eri juttuja, allergia, reaktio ulkopuolisen proteiinin tai sitten tämmöinen joku ahistustilanne. Miten niillä voi olla sama hoito?
Se perustuu vähän eri mekanismiin, että ahdistuneisuushäiriöissä tämä siedätyshoito perustuu siihen, että asiaa toistetaan niin kauan, että tietyt hermoyhteydet vahvistuu ja toiset hermoyhteydet, sit, jotka liittyy tähän pelkoreaktioon, niin niiden toiminta vähenee, jolloin tavallaan tämä aivojen tila normalisoituu.
Eli ihmiset tavallaan totutetaan siihen, mistä ne ennen ahdistuu, niin että ne ei ahdistu sitä enää.
Nimenomaan. Ja ihmiset opetetaan tavallaan elämään sen pelon kanssa ilman, että se aiheuttaa haittaa elämässä. Että se pelko ei ole niin suurta, että se haittaisi normaalia elämää.
Eli korkean paikan kammonkin pitäisi vaan sillä totuttaa pois, että menee aina vaan korkeammalle ja korkeammalle. Seuraavalla kerralla sitä aina korkeammalle, niin sitten se sillä hoituu vai ihan tosissaan?
Joo, nimenomaan näin, ja tietysti parempi tehdä se terapeutin läsnä ollessa, niin se tuntuu turvallisemmalta kuin jos sitä yksin rupeaa kokeilemaan.
Onko näistä tämmöisistä hämähäkkiä, korkean paikan ja käärmeen peloista niin jotain hyötyä? Et mitä varten sellaisia on, harva nyt pelkää tuolia tai puhelinta?
On varmasti hyötyä, jos ajatellaan myrkkykäärmeitä. Mutta sitten jos ajatellaan jotain vaarattomia rantakäärmeitä, niin niitähän ei tarvitse pelätä. Se näkyy itse asiassa aivokuvantamisessa hirveän voimakkaasti, tämmöinen pelkoreaktio. Ja tämä siedätyshoito, se ihan niin kuin nähdään aivokuvassa, miten se vaikuttaa aivojen toimintaan. Niin tämmöisessä pelkoreaktiossa mantelitumake, joka on semmoinen aivoalue, joka tavallaan koordinoi pelkoreaktioita aivoissa, niin se aktivoituu hyvin voimakkaasti, ja tämä pystytään näkemään toiminnallisessa magneettikuvassa. Ja kun henkilö käy tämmöisen siedätyshoidon läpi ja käy sitten magneettikuvassa sen jälkeen, niin tämä amygdala eli mantelitumake ei aktivoidu enää niin voimakkaasti hämähäkkikuvia katsellessa sen siedätyshoidon jälkeen.
Mitä kaikkea aivoissa sitten tapahtuu silloin, kun ihminen ahdistuu?
No, se on itse asiassa monien eri aivoalueiden välinen vuoropuhelu. Eli ensin se aistillinen reaktio otetaan vastaan aivoissa. Se voi olla esimerkiksi joku näköhavainto tai kuulo tai haju. Ja talamus on semmoinen aivojen osa, joka sit toimii näiden aistitoimintojen tavallaan vastaanottoasemana, ja se lähettää viestin eteenpäin tänne mantelitumakkeeseen, joka aktivoituu voimakkaasti pelkotilanteessa, ja tämä mantelitumake lähettää yhteyksiä hyvin moneen eri aivoalueeseen, esimerkiksi hippokampukseen, joka vastaa siitä, että tavallaan tämmöisestä niin kuin muistillisesta osasta, että onko esimerkiksi aikaisemmin ollut tämmöinen vastaava tilanne, no miten mä siihen reagoin, oliko se hyvä tapa reagoida. Mutta sitten myös esimerkiksi hypotalamukseen, joka vastaa sitten stressiakselin käynnistymisestä ja tämmöisestä pakene tai taistele -reaktiosta. Ja tässä vaiheessa ei välttämättä asiaa vielä ole tiedollisesti käsitelty, eli jos nyt esimerkiksi auto ajaa meitä kohti, niin usein käy niin, että sitä havahtuu vasta ojasta, että on hypännyt sitä autoa pakoon. Eli tämä on niin sanottu nopea reitti. Ja sitten on olemassa tämmöinen hitaampi reitti, jossa se viesti menee talamuksesta mantelitumakkeeseen ja myös aivokuorelle, joka sitten tiedollisesti käsittelee sitä asiaa, että millä tavalla tämmöiseen uhkaan olisi hyvä reagoida.
Mitä siinä sitten tapahtuu, kun se jääkin päälle se ahdistustila siellä mantelitumakkeessa ja pitkin poikin ihmispolon aivoja?
Se, mitä tämmöinen voimakkaampi mantelitumakkeen aktivoituminen voi tarkoittaa, että se aktivoituu helpommin tai se aktivoituu voimakkaammin. Ja silloin tästä ahdistuneisuudesta tulee joko niin voimakasta tai toistuvaa, että se häiritsee normaalia elämää, ja silloin voidaan puhua häiriöstä.
No miten sitten tämä reaktioketju toimii silloin, kun se palautuminen tapahtuu normaalisti, eikä jää päälle mitään ylimääräisiä angsteja?
Joo, se on itse asiassa hirveän tärkeää, että me palataan takaisin tämmöiseen normaalitilaan suhteellisen nopeasti sen jälkeen, kun on ollut uhkaava tilanne. Tietysti tärkeää on se, että me pystytään reagoimaan siihen uhkaan, sen uhan suuruuden vaatimalla tavalla, että jos tulee palohälytys, että me poistutaan paikalta, että me ei jäädä tänne niin kuin liekkien keskelle, mutta myös se, että esimerkiksi jos se palohälytys oli väärä hälytys, niin meillä ei myöskään jää semmoinen pelkoreaktio päälle, vaan me pystytään palaamaan meidän normaalitoimintaan, koska tämmöinen jatkuvassa valveustilassa oleminen kuluttaa paljon resursseja, jolloin aivokapasiteettia ei sitten jää muille asioille, jotka olisi kuitenkin tärkeimpiä sillä hetkellä.
Ja kun ne aivot säätää koko kroppaa, niin se stressitilahan on koko vartalossa, verenpaineesta alkaen. Kaiken maailman stressihormonit, niin ne on ihan vinksin bonksin.
Kyllä, että siihen niin kuin stressiakselin aktivoitumiseen, siihen liittyy nimenomaan sydämen sykkeen kiihtyminen ja käsien hikoilu ja tämmöinen valmiustila paeta tai taistella, joka vie paljon resursseja.
Yksi tämmöinen nykyään paljon tutkittu asia on toi epigenetiikka, että miten äidin ja isoäidin ja kaiken maailman esiäitien elämät ja niiden saamat kolhut vaikuttaa siihen, että miten se pikkulapsi sikiönä tai sitten pikkulapsena kehittyy, niin mitä tästä tiedetään tuon stressaantumisriskin ja ahdistumisriskin kannalta?
No se tiedetään, että äidin raskauden aikainen stressi johtaa siihen, että lapsella on suurempi riski sairastua masennukseen tai ahdistuneisuushäiriöihin. Semmoista suoraa epigeneettistä linkkiä ei tunneta, mutta sitä on tutkittu jonkun verran, että miten äidin verenkierron korkeampi stressihormonipitoisuus vaikuttaa istukan kautta sitten lapsen stressiakselin toimintaan. Ja siinä on todettu tämmöinen tiettyjen stressiä säätelevien geenien epigeneettinen säätelymekanismi.
Eli äidin stressihormonit menee istukasta läpi siinä kuin nikotiini ja alkoholikin?
No itse asiassa istukassa on tämmöinen järjestelmä, joka jollain tapaa pystyy ehkäisemään äidin kortisolin siirtymistä lapsen verenkiertoon. Ja riippuen sitten siitä, että miten hyvin nämä ensyymit toimii istukassa, niin ne stressihormonit, joka siirtyy tai ei siirry lapsen verenkiertoon. Ja tässä nimenomaan toimii se epigeneettinen mekanismi.
Kuinka pysyviä ne muutokset on, mitä siihen sikiön ja syntyvään lapseen sitä kautta tulee? Että onko ne sitten ihan betoniin valettuja?
No sitä itse asiassa ei tiedetä. Ja tietysti toiveena olisi se, että jollain tapaa näihin epigeneettisiin muutoksiin pystyttäisiin puuttumaan joko lääkehoidolla tai sitten myös terapialla ihan samalla tavalla.
Onko tässä vähän samantapainen juttu sitten kuin genotyyppi ja fenotyyppi voikukalla, että jos se voikukka samoilla geeneillä kasvaa rehevässä savimaassa, hyvissä kosteissa, ravinteikkaissa oloissa, sitä kasvaa semmoinen puolimetrinen puska, joka rehottaa ihan oikeasti puskana siinä. Tai sitten jos se kasvaa asfaltin raossa jossain koulun pihalla, niin sitten tulee pieni kitulias lituska, mikä nousee 2,5 senttiä maanpinnasta, niillä on samat geenit, niin tässä genotyyppi on sama, mutta fenotyyppi, eli se ilmiasu on erilainen. Että onko tässä justiin epigenetiikassakin se, että ilman epigeneettisiä muutoksia saattaisi olla se rehevä voikukka ja sitten muutosten kanssa olet se kitulias voikukka asfaltiraossa?
Joo, kyllä monitekijäisissä sairauksissa se ympäristön vaikutus ilmiasuun on hyvin suuri. Eli nimenomaan se, että henkilöllä voi olla sama perimä, esimerkiksi kaksosilla, monotsykooteilla kaksosillahan on sama perimä ja usein voi olla, että toinen heistä esimerkiksi sairastuu johonkin mielenterveyden häiriöön ja toinen ei, johtuen siitä, että he ehkä on elänyt hieman erilaista elämää, ehkä on ollut erilaiset elintavat, erilainen stressialtistus, joka on sitten johtanut erilaisiin epigeneettisiinkin muutoksiin perimässä.
Sä oot sanonut, että ahdistuneisuushäiriöt on toiseksi yleisimpiä aivosairauksia heti migreenin jälkeen, niin kuinka yleisiä ne sitten on?
No, suomalaisessa Terveys 2000-tutkimuksessa tutkittiin suomalaisten yli 30-vuotiaiden ahdistuneisuushäiriöiden yleisyyttä, ja se oli 5,7%. Tässä luvussa ei ollut mukana pakko-oireinen häiriö eikä stressin jälkeinen traumatila. Ahdistuneisuushäiriöt on hyvin yleisiä nuorilla aikuisilla, eli se voi olla, että tämä on pikkasen alakanttiin tämä arvio, mutta tämä on vuosittainen luku, eli vuosittain suomalaisista noin 6% sairastaa ahdistuneisuushäiriötä.
Mikä takia se ikä siinä vaikuttaa, että lapsilla on vähemmän, nuorilla aikuisilla enemmän, sitten vanhoilla ihmisillä taas vähemmän, niin kuin Gaussin käyrä iän mukaan?
No, on ajateltu, että keski-ikäiset ihmiset on ehkä jo oppinut tulemaan toimeen niiden ahdistavien asioiden kanssa eri tavalla kuin nuoret, joilla ehkä uusia ja ahdistavia asioita on siinä elämänvaiheessa enemmän. Ja itse asiassa vanhuksilla ahdistuneisuushäiriöiden esiintyvyys taas lisääntyy, johtuen ehkä siitä, että taas siinä ikävaiheessa on uusia epävarmuustekijöitä.
Onko siinä keski-iässä sitten ehtinyt siedätyshoito vaikuttaa, että onhan, niin kuin joku ongelma tulee, niin onhan näitä nähty ennenkin ja onhan niistä selvitty ennenkin, niin sitten ei ahista, vaan sitten sitä vaan selvitään ja sitten odotetaan seuraavaa vastoinkäymistä.
Kyllä mä luulen, että sillä kokemuksella on siinä suuri merkitys.
Eli se on siis elämäsiedätys hoidattaa meitä.
No, näinkin voisi sanoa.
No, miten kertoisit ahdistuneisuudesta ja ahdistuneisuushäiriöstä ystävälleni Pihtiputaan mummolle? Miten se vaikuttaa ihmiseen?
No, se varmaan riippuu ihmisestä, miten hän niin kuin reagoi tähän ahdistuneisuuteen. Että ahdistus sinänsähän on ihan normaali tunne pelottavassa tilanteessa. Ja meillä kaikilla on jotain asioita, jotka meitä ahdistaa, ja varmasti olisi hyvin epänormaali, jos ikinä ei ahdistuisi mistään. Mutta siinä vaiheessa, kun se ahdistuneisuus alkaa olla hyvin voimakasta ja suhteetonta suhteessa siihen pelon kohteeseen, niin silloin voidaan puhua häiriöstä.
Kun sillehän ei ihmispolo mahda mitään, että elämä ja maailma ja työelämä ja kaikki ahistaa, niin mitä sitten on sellaisia suojaavia tekijöitä, joilla voisi itsensä yrittää ympäröidä, että selviäisi siitä ahistuksesta ja elämä ehtisi siedätys hoidattaa niin, että oppisi sen, että näitähän on tullut ennenkin ja ainahan niistä on selvitty. Neurogenomiikan apulaisprofessori Iris Hovatta.
No, yleisesti ottaen terveelliset elämäntavat, ihan niin kuin missä tahansa muussakin monitekijäisissä sairauksissa, niin kuin sydän- ja verisuonisairauksissa tai diabeteksissa, on sellaisia, jotka auttaa myös mielenterveyden häiriöihin, eli syö terveellistä ravintoa, harrastaa liikuntaa, nukkuu riittävästi. Ja myös erityisesti on havaittu, että hyvät sosiaaliset suhteet on tärkeitä. Ja tässä ei ole kysymys vaan siitä, että kuinka monta kaveria ihmisellä on tai ystävää. 500 ystävää Facebookissa, niin ihminen voi silti tuntea itsensä yksinäiseksi, vaan nämä tämmöisiä niin kuin hyvin monimutkaisia suhteita, joissa nimenomaan tärkeää on se, kuinka yksinäiseksi tämä henkilö itse kokee itsensä. Eli voi olla henkilö, joka asuu yksin, mutta hänellä on hyvin tukeva lähipiiri ja hän ei koe itseään yksinäiseksi, mutta voi olla ihminen, jolla on isokin perhe, joka silti kokee itsensä yksinäiseksi. Nimenomaan se oma kokemus siitä yksinäisyydestä ja sosiaalisista suhteista on tärkeä.
Eli se pitää paikkansa, että ihminen on lauma-eläin ja yksinäisyys tappaa, kun ihminen ahistuu ja masentuu.
Niin, varmaan riippuu jossain määrin ihmisestä, mutta keskimäärin tämmöisissä väestötutkimuksissa on hyvin selvästi havaittu tämä sosiaalisten suhteiden tärkeys.
No, mitä hyötyä näistä sun tutkimuksista on, että sitä skitsofreniageenin hakemisesta on esimerkiksi potilaille, tai siis semmoisille, mitkä ajoittain ahistuu?
No, geenitutkimuksen tavoitteena yleisestikin on ymmärtää, yksi tavoite on se, että me pystyttäisiin ymmärtämään sitä, että mitä biologisia tekijöitä sen sairauden taustalla on. Eli jos me pystytään tunnistamaan tämmöinen geenivariantti, joka altistaa skitsofrenialle, niin me pystytään tutkimaan, että mitä proteiinia se geeni koodaa, ja sitten me pystytään tutkimaan sen proteiinin toimintaa solussa, hermoverkkotasolla, aivojen tasolla, ja tavoitteena on se, että kun me tiedetään molekyylitasolla, mitä aivoissa tapahtuu skitsofreniassa tai ahdistuneisuudessa, niin me pystyttäisiin kehittämään parempia hoitomuotoja, joko ihan kehittämällä tämmöisiä täsmälääkkeitä, jotka kohdistuu näihin tiettyihin viallisiin prosesseihin, tai sitten ihan terapian avulla pystytään myös vaikuttamaan aivojen molekyylien toimintaan.
Mihin ne täsmälääkkeet sitten puree, että vaikuttaako ne sen geenin toimintaan niin, että se ei tuota niitä haitallisia proteiineja, vai sitten poistaako se niitä, tai jotenkin hajottaa niitä haitallisia proteiineja? Onko tässä mitään linjajakoa?
No semmoisia niin kuin suoraan geeniin perimään vaikuttavia täsmälääkkeitä ei tällä hetkellä ole. Voi olla, että tulevaisuudessa semmoisia pystytään kehittämään. Että lähinnä ne tällä hetkellä toimii niin, että pyritään vaikuttamaan sen geenin tuottaman proteiinin toimintaan, tai sitten esimerkiksi jonkun semmoisen proteiinin toimintaan, joka toimii yhdessä tämän geenin tuottaman proteiinin kanssa ja vaikka estää sen toimintaa tai lisää sen toimintaa riippuen siitä, että mikä se ongelma on.
Nyt joku niistä voi olla vaikka vasta-aine käärmeen myrkkyyn tyylisesti, että se on vastavaikuttaja.
Esimerkiksi joo, joko lisää tai vähentää toimintaa riippuen siitä, että mikä sen tietyn proteiinin toiminta siellä solussa on.
No kuinka hyvin näitä proteiineja tässä vaiheessa tunnetaan? Onko niitä kymmeniä, satoja vai tuhansia tunnettuja?
No jos ajatellaan esimerkiksi niitä skitsofrenialle altistavaa reilua 100 geeniä, niin ne tuottaa semmoista reilua 100 proteiinia, koska yksi geeni tuottaa aina yhtä proteiinia. Mutta et se, että me niiden perusteella vielä oltaisiin voitu kehittää täsmälääkettä skitsofrenialle, niin se ei vielä ole toteutunut. Mutta kyllä mä veikkaan, että seuraavan 10 vuoden sisällä me ollaan tässä tilanteessa.
Onko nämä terapeut sitten ainakin joissain tapauksissa semmoista siedätyshoitotyyppistä tai sitten aivojen uudelleen kouluttamista niin monta kertaa toistetaan, että ne aivot muovautuu uuteen malliin, eli sinne takaisin normaaliin?
No se olisi tietysti ideaalista, että tavallaan ihmisen omaa aivotoimintaa esimerkiksi terapian avulla muokkaamalla päästäisiin toivottuun tulokseen, mutta se voi olla, että joissain tilanteissa tämä ei riitä, ja yksi, mitä on paljon tutkittu viime aikoina, on tämmöinen aivojen sähköstimulaatio tai magneettistimulaatio, jolla voidaan muokata tiettyjen aivoalueiden tai hermoratojen toimintaa. Tällä hetkellä menetelmät on vielä aika karkeita, että ne vaikuttaa suuren osaan aivojen toiminnasta, mutta toivottavasti tulevaisuudessa menetelmät kehittyy niin, että me pystyttäisiin ihan yksittäisiä spesifisiä hermoratoja ja niiden toimintaa muokkaamaan tämmöisen stimulaation tai hiljennyksen avulla.
Niin, että se olisi niin kuin lievempi versio sähkösokkihoidosta. Ja Parkinsonin taudissahan käytetään jonkunnäköisiä sähköstimulaatioita, ja sehän on myös aivosairaus.
Joo, Parkinsonin taudissa ja myös pakko-oireisessa häiriössä tämmöinen sähköstimulaatiohoito toimii erinomaisesti joillain potilailla, ja tämä varmasti saattaisi toimia myös muissa mielenterveyden häiriöissä. Että sähkösokkihoitohan vaikuttaa koko aivojen toimintaan. Et näissä uusissa hoidoissa nimenomaan pyritään siihen, että kohdennetaan se hoito sinne, missä se ongelma on.
Sanoit pakko-oireinen tapaus, niin mitä haittaa sitä, jos joku on pakko-oireinen? Että sillähän vaan on sellainen tapa.
No, pakko-oireinen häiriö muuttuu taas häiriöksi siinä vaiheessa, kun se häiritsee normaalia elämää. Et voi olla, että tähän pakko-oireiseen häiriöön liittyvät rituaalit, esimerkiksi käsien pesu henkilölle, joka on bakteeripelkoinen, niin rajoittaa elämää sen takia, että käsiä pestään satoja kertoja päivässä.
No miten sitä bakteerikauhasta pääsee eroon, kun niitä bakteereita joka puolella kuitenkin on, tai joku tämmöinen vastaava, mikä pakko-oireista ihmistä ahdistaa, se, että onko hellanlevyt päällä? No nehän voi olla päällä.
Tässä toimii taas sen tyyppinen terapia, jossa henkilöä opetetaan elämään näiden pakkoajatusten kanssa ja elämään niin, että niihin pakkoajatuksiin ei tarvitse reagoida sillä käsien pesemisellä. Hyväksytään se, että se tilanne saattaa ahdistaa, mutta että siinä tilanteessa ei tarvitse tehdä sitä käsienpesurituaalia.
Sä olet pitkän linjan tutkija, niin onko sulla jotain ennusteita, että koska selviää jotain repäsevää?
Mun yksi tuttava sanoi, että pitää olla patologisen optimistinen, että menestyy tieteessä, ja se varmaan johtuu siitä, että tällä alalla tulee paljon vastoinkäymisiä monen tyyppisissä asioissa. Mä oon varmaan sanonut 5 vuotta sitten jo, että 5 vuoden päästä jotain repäsevää tapahtuu, ja varmaan 10 vuotta sitten samoin, mutta kyllä mä uskon, että seuraavan 10 vuoden sisällä niin me opitaan tuntea aika paljon enemmän sekä näiden hermoverkkojen toiminnasta sen takia, että menetelmät on kehittynyt, pystytään tutkimaan geenien säätelyä yksittäisistä hermosoluista, ja myös sitten tämä geenitutkimus tulee menemään paljon eteenpäin, ja sitä kautta päästään kiinni näihin alttius- ja riskivariantteihin, jotka auttaa ymmärtämään meitä, että mikä sen perinnöllisen alttiuden taustalla on, ja sitä kautta päästään kiinni näihin molekyylitason mekanismeihin.
Uskotko, että sieltä isosta geenitietopankista, missä on ihmiset selvittäneet sukunsa juuria tai omia tautiriskejä, niin sieltä tulee jotain valtavista tietomassoista, niin saadaan louhittua esiin jotain järisyttävää?
Mä uskon, että ne tukee tämmöistä, niin kuin, jos voi sanoa, traditionaalista tutkimusta. Se, että tietysti mitä ihmiset vastaa kyselytutkimuksissa, niin sitähän me ei pystytä millään tavalla kontrolloimaan.
Niin, että pitääkö paikkansa?
Niin, että mä uskon sen, että näitä voidaan käyttää tukemassa tämmöistä traditionaalisempaa tutkimusta. Esimerkiksi jos tämmöisessä isossa 10 000 henkilön aineistossa löytyy joku tietty tulos ja me halutaan toistaa se toisessa aineistossa, niin tämmöiset kaupallisten yritysten keräämät tietopankit on valtavan hyvä aineisto toistamaan niitä tuloksia. Jos se sama tulos saadaan 2 tämmöisessä valtavan suuressa aineistossa, niin se todennäköisyys, että se olisi väärä positiivinen löydös, on häviävän pieni.
Minkä tämmöisen neuropsykiatrisen tai aivosairauden salat luulet tulevan ensimmäisenä ratkaistuksi?
No, kyllä skitsofrenian kohdalla ollaan varmaan maailmanlaajuisesti kaikkein pisimmällä tällä hetkellä. Mutta tietysti nämä on hyvin heterogeenisiä sairauksia, eli ei ole varmastikaan yhtä skitsofreniaa tai yhtä ahdistuneisuushäiriötä, vaan yhdellä ihmisellä se voi johtua yhdestä asiasta ja toisella ihmisellä hieman toisesta asiasta. Ja nämä alttiusgeenejä on hyvin paljon erilaisia ja niiden yhdistelmiä ja ympäristötekijöitä. Se, että me ratkaistaan skitsofrenia, niin joko että me ratkaistaan yksi muoto tai että me ratkaistaan koko skitsofrenia-arvotus, niin on tietysti eri asioita.